10 dekabrga o'tar kechasi Baliqchi tumani ichki ishlar boshqarmasi qo'riqlash xizmati safdori Diyorbek Davlatov ish joyida osilgan holda topildi. Hamkasblari u o'zini osish orqali joniga qasd qilgan demoqda. Hozirda militsiya safdori Diyorbek Davlatovning o'limi yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Davlatovning hamkasblari uning joniga qasd qilishiga xizmat faoliyatidagi muammolar sabab bo'lgan bo'lishini taxmin qilishadi. Diyorbek qo'riqlash xizmatining oddiy rядовой xodimi sifatida bankda soqchi bo'lib ishlar edi. Ruhiy muammosi bo'lmagan. Juda yuvosh bola edi. Nima sababdan o'zini osganini hech kim bilmaydi. Ish bilan bog'liq muammolar ko'p. Vasvasaga tushib o'zini osib qo'ygan, deyishyapti uning hamkasblari. Ayrimlar oilaviy muammolar sabab bo'lganini aytishadi. Hozir buni prokuratura o'rganyapti, deydi ismi sir qolishni istagan Andijon militsiyasining qo'riqlash xizmati xodimi. Andijon viloyati prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismi Ozodlik muxbiri tomonidan militsiya xodimining o'z joniga qasd qilishi voqeasi yuzasidan bergan savollarni javobsiz qoldirdi. Bu yil boshidan beri militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilishi yoki o'qotar qurolni ishlatib o'limiga sabab bo'lishiga oid birinchi voqea emas. 28 noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huquq buzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yoshli Ulug'bek Mamaraimov o'z joniga qasd qilgandi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Go'zal kent qo'rg'onida xonadonidan topildi. Ichki ishlar idoralarida 7 yil xizmat qilgan oliy ma'lumotli bu yigit 4 farzandning otasi bo'lgan. Bundan avval Toshkentning Chilorzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yoshli kapitani Sarvar Hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentdagi Mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonunning yo'qligi bu kabi fojialarga sabab bo'layotganini aytadi.
Bo'sh shundan dalolatki, mana tezroq qonunni qabul qilish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu shu dalolatki, militsiya xodimlarining ishi naqadar og'irlashib ketyapti o'sha qonun bo'lmagani uchun. Sababi o'sha men militsiyalar bilan gaplashganimda, "Ja ko'pi mashina gapiradi, bir xillari bo'sh kasal bo'lib, haliga nima deydi, o'sha 20 yil xizmatiniga ulgurolmasdan haliga kasallik orqali haligi nima deydi o'sha ishdan bo'shatilganlari nimani hollari ko'p bo'ladi. Bularni ko'p soatlab ishlatishadi. Bu ikkinchidan, uchinchidan bularga nisbatan o'sha prokuror juda haligi qattiq ulanishdi. Undan tashqari milliy xavfsizlik xizmati bularga nisbatan qattiq haligi qo'llik qilishadi. Mana mana shunaqa o'shalar bo'lishi mumkin, hammasi bir-biriga qo'shilib shu odam haligi ruhiy nima deydi tushib nima qilgan bo'lishi mumkin shu o'ziga joniga qasd qilishi hollari. Negaki rostdan ham ko'payib boryapti bunaqa narsa, bu bejiz emas. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Mana bu savolga endi o'sha o'zini rahbariyati bular hammasini tekshirib buni xulosa chiqarish kerak o'ziga.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov eslatamiz, o'tgan hafta mamlakat konstitutsiyasi kuniga bag'ishlab o'tkazilgan rasmiy yig'inda bugungi kungacha ichki ishlar va huquq-tartibot organlari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi, deya bayonot bergan edi. O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasi Oliy Majlis esa 3 yil avval ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlashga kirishgandi, ammo oradan shuncha vaqt o'tib ham qonunning taqdiri hamon mavhumligicha qolmoqda.